Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
Hvis du er en af dem, som faktisk er ret god til at spare op, men synes, du kigger på din opsparing og tænker, der sker simpelthen ikke alverden, eller måske er du en af dem, som ikke er så god til at spare op og tænker, der sker ikke alverden, og måske vil du gerne have, at der skulle ske noget, og at du rent faktisk fik en eller anden fundament i din økonomi, som gjorde, at du måske kunne få opfyldt nogle drømme på sigt, så er det her programmet for dig. Fordi i dag, der skal vi faktisk tale om månedsopsparing. Vi skal dedikere hele programmet til at finde ud af, hvordan ligger landskabet, hvem er det egentlig, der udbyder hvad, og hvad er det, de udbyder, hvorfor er månedsopsparing egentlig en god idé, og for hvem er månedsopsparing egentlig en god idé. Vi kommer også omkring beskatningen af månedsopsparing, og så skal vi finde ud af, hvis man har en, om man har de rigtige ting i den. Hvis man ikke har en endnu, så skal vi finde ud af, hvad man så skulle eventuelt putte i den, hvis man havde lyst til at få sig sådan en. Så hvem er det en god løsning for? Det skal vi tale om i dag. Velkommen til Overskud.
Du lytter til Radio 4.
Og heldigvis så har jeg studiet fyldt med kompetente gæster. Sofie Manja Egerhus, du er en af dem.
Ja.
Velkommen til.
Mange tak.
Du er seniorstrateg hos Danske Bank.
Det er rigtigt.
Og har du et månedsopsparing?
Det har jeg, ja.
Hvorfor?
Jeg synes, det er en god løsning, fordi så er jeg sikker på, at jeg får det gjort. Ja. Selvom jeg sidder med det til daglig, så kan man faktisk godt lige en gang imellem glemme det. Og på den her måde, så sker det bare automatisk. Jeg er sikker på, at jeg er investeret, og jeg er med.
Mm. Velkommen til dig også, Thomas Enevoldsen Brynings. Velkommen til.
Tusind tak. Tak for at du kom.
Du er det, som meget fancy hedder Head of Business Management hos Nordnet. Men man kan også kalde det for ansvarlig for forretningsudvikling.
Ja, tak.
Har du en månedsopsparing, Thomas?
Jeg har en månedsopsparing.
Ja. Og hvorfor? Ja.
Det er et virkelig godt værktøj til at sørge for, at man får investeret sin opsparing løbende. Det kan være svært i dagligdagen at sørge for, at man får prioriteret det sammen med udgifter, vasketøj og børn, der skal hentes og bringes til skole og idræt osv. Så for mig der er det en løsning, der virker, hvor det er, at jeg ligesom husker at få aktiveret min opsparing og forhåbentlig kunne få lidt mere ud af den på den lidt længere bane.
Mm. Ved I hvad, jeg har det fuldstændig på samme måde, fordi jeg elsker faktisk at gå op i investering, men så er der bare en gang imellem i perioder, hvor jeg bare overhovedet ikke har tid til det, og hvor det bare kommer altså lidt for langt ned på min to-do-liste, fordi jeg faktisk går op i, at mine tre børn de har det godt, og de kommer i skole og har deres legeaftaler, og at jeg passer mit rigtige job og alt det der, og så står man bare og tænker, gud, jeg skulle jo egentlig også have. Og så er det bare sindssygt fedt, at jeg ved, jamen det har jeg faktisk.
Lige præcis.
Fordi de ryger over i starten af hver måned, og så kører det egentlig bare selv.
Mm.
Og det er faktisk en virkelig, virkelig rar fornemmelse. Men vi skal starte med at simpelthen hoppe ud i det her med, hvad er en månedsopsparing? Fordi der er altså nogen, der ikke helt har styr på, hvad det er. Og det er blandt andet Edith Nielsen, som er inde på vores Facebook-side, Overskud Radio 4, hvor alle lyttere er samlet, og hvor alle er meget velkommen. Hun skriver faktisk bare, at hun aldrig har hørt om en månedsopsparing. Og det er der altså nogen, der ikke har. Vi kan jo sidde her og tænke, at det ved alle da, hvem er. Men der er mange, der ikke har hørt om den her. Og dem skal vi simpelthen sørge for, at de kommer med. Mm. Så Sofie, kan du ikke bare lige helt kort starte med at forklare, hvad er en månedsopsparing?
Jo, en månedsopsparing, det er en ordning, hvor du fast investerer et beløb hver måned. Og når du først er oprettet den, så kører den faktisk automatisk. Det sker bare hver måned. Og det er derfor en rigtig nem måde at investere på. For de fleste, og det er faktisk også en rigtig god måde at investere på, fordi det, du investerer i, det er en række investeringsfonde, og det gør, at du automatisk får spredt din investering ud over mange forskellige selskaber og lande og så videre. Så det er også en god måde at sprede din risiko på, og du kan være med for relativt få penge. Og det er rigtig også, du behøver ikke vide en hel masse for at komme i gang, det synes jeg også er lidt vigtigt. Du behøver ikke sætte dig ind i et eller andet. Det her, det er lige det her selskab kommer til at gøre det helt vildt godt. Det er slet ikke vigtigt. Du behøver faktisk ikke engang følge med, hvis du ikke har lyst. Bare du opretter en.
Mm. Og det er jo også en af årsagerne, at vi faktisk taler om det her med, at månedsopsparing er jo et rigtig godt redskab for særligt dem, der ikke har interessen. Altså, ja. Som ikke gider at sætte sådan ind i alle de her ting. Fordi det skal ikke betyde, at man så...
Nej, du skal ikke gå glip af det.
Nej, af præcis. Og den anden, altså nybegynder. Mm. Det er måske også en sikker måde at træde ind på investeringsuniverset for nybegynder. Er
lige
du enig
præcis.
I det?
Helt sikkert. Altså, jeg synes faktisk, det er jo for alle i princippet. Men det er nemlig en rigtig god måde at komme i gang på. Altså, du skal sådan set bare gøre op med dig selv. Hvor meget vil jeg investere for om måneden? Hvor meget risiko kan jeg ligesom leve med at sove trygt om natten? Og hvor lang tid har jeg at investere for? Altså, hvad er min tidshorisont, som vi kalder det? Hvad er det, jeg gerne vil med de her penge? For det er ret afgørende for, hvad du så skal vælge at investere i. Men gør det der op med dig selv, og så bare tage en beslutning om, at nu starter jeg, og så kan du vælge at sige, jeg lukker øjnene, den kører bare hver måned. Eller du kan vælge at gå meget ind i det, og så kan det være, at du faktisk får interessen for det. Det ved man jo ikke. Det kunne også være godt.
Ja. Thomas, kan man sige, at der er nogen, altså for nogen er måneds opsparing ikke det rigtige valg?
Det kan man godt. Som det du siger, Sofie, til dem, der gerne vil dyppe tæerne at komme i gang og blive klogere på, hvad investering er, det er på den ene side, men på den anden side også, hvis man gerne vil have den der automatiske, hvor det er, at der er nogen, der ligesom klarer det for dig, så du behøver ikke bekymre dig om det i dagligdagen. Der er det jo et alletiders værktøj, og en alletiders, hvad kan man sige, maskine, der ligesom tager hånd om det for dig. Men til dem, der måske gerne vil forsøge selv at finde nålen i høstakken, altså den enkelte aktie, eller selv sammensætte sin strategi mere detaljeret, eller handler meget aktivt, så vil det ikke være det rigtige.
Mm-hmm.
Som du også siger, Sofie, så er det altså investeringsforeninger, ETF'er eller fonde, man typisk handler ind i månedsopsparingen. Så der vælger du sådan en sammenblanding af forskellige typer af produkter, investeringsområder eller strategier og blander dem.
Ja, og lige kort fortalt kan vi jo sige, at det er jo netop sådan en eller anden en stor pose med mange forskellige enkelte produkter, som gør, at man selv ved et lille beløb har spredt risikoen ud rigtig meget, i stedet for at man skal sidde og vælge, hvem tror man vinder næste gang, fordi det er jo forbundet med mere risiko. Og hvis man gerne vil dykke mere ned i præcis forskellen på ETF og fonde og alt det der, så har vi lavet programmer om det tidligere. Men helt grundlæggende er det her jo en rigtig god måde at komme i gang på, hvor man får meget, altså får få midler spreder sin risiko hurtigt. Thomas, du arbejder jo hos Nordnet, som jo i mange år har været kendt for månedsopsparingen. Det har ligesom været en månedsopsparing, så har man på en eller anden måde implicit talt om Nordnet. I har jo ligesom været first movers på det der. Men der er jo flere udbydere nu. Kan du prøve lige kort sådan at, hvordan ser landskabet ud for månedsopsparing i dag?
Jeg tror generelt for danskerne er der kommet markant mere interesse, både for at komme i gang med at spare op, men også at tage hånd om sin opsparing, netop at investere det. Og da vi startede for år tilbage, så har vi mærket en markant øget efterspørgsel, men det har så også gjort, at andre bankerne gerne vil have et lignende tilbud til kunderne. Og det er jo bare super fantastisk, at der ligesom er noget, der kan være med til at hjælpe kunderne på vej, så de har mulighed for at formere deres formue på den lidt længere bane. Og netop det, du siger, Sofie, med at man starter på et tidspunkt, og starter det små, så bliver der sådan lidt... Jeg har måske talt om det tidligere, sådan den der snibboldseffekt, at lidt kan blive til mere, som bliver til mere, og så bliver det lige pludselig til rigtig meget. Så desto før man kan komme i gang, desto bedre. Men det vigtige er også, at man får afvejet, hvor lang tidshorisont man har, formålet med investeringen, og også hvad man egentlig har lyst til at investere i, eller ikke investere i.
Ja, altså for mit eget vedkommende, der kan jeg sige, Sebastian, min kæreste og jeg, vi overfører 1.500 kroner om måneden.
Mm.
Og det er ikke noget, vi taler om. Det er ikke noget, det er overhovedet ikke noget, som vi bruger tid på, eller energi på, eller noget som helst. Og jeg tjekkede lige, inden at vi skulle ind, altså nu har vi faktisk lidt over 70.000 kroner stående på en konto, som jo bare, altså som vi...
Det er jo lige præcis det,
ja. Jamen, det er jo en vild følelse, fordi det er fandme mange penge. Altså, som vi jo på en eller anden... Jeg tror, hemmeligheden har også været for os at få det trukket. Altså lige så snart pengene går ind på kontoen. Så vi har ikke sådan haft 5 dage til at overveje, om vi hellere skulle bruge dem på noget andet. De er simpelthen bare, vi har bare set bort fra dem i vores budget. Og det er altså faktisk det kan, at vi så har investeret nogle ting, der også er stedet. Det har jo bare været en gevinst oveni.
Du har lige præcis fat i noget der. Det der med at få det ud af øje.
Ja.
Jeg tror, altså menneskets natur er, hvis der er noget til rådighed, så er det sådan, hey, det kan jeg faktisk godt bruge på, hvad der nu måtte være.
Ja.
Så lidt den der sådan kasseting, der er noget, der hedder budget, noget, der hedder sådan forbrug til dagligvarer osv., men så kan det også være til dine drømme, der ligger i en anden kasse.
Mm.
Og hvis det er sådan lidt mere uden for armslængde, så kan det altså være lidt nemmere at have med at gøre.
Ja.
Men sådan helt grundlæggende, så det er egentlig at prioritere opsparing på lige vilkår med ens udgifter, er egentlig også noget, der er sådan ret essentielt. Og det behøver som sagt ikke være sådan flere tusind kroner om måneden. Man kan jo sagtens starte i det små, som også du siger. Altså, ja. For 100 kroner kan man komme i gang hos de fleste udbydere.
Ja, jeg tror også, der er mange, der måske har en eller anden fordom om, at du skal have nærmest en større formue for at investere, ja, og det behøver du faktisk ikke. Altså, du kan starte med at finde ud af, hvad kan jeg undvære om måneden, og så starte med det. Og så kan det jo være senere, at du kommer til at tjene nogle flere penge eller andet. Så kan du altid skrue op. Men bare det, du kommer i gang og får en vane med, at investering, det er også noget for mig.
Mm.
Det tror jeg bare er vigtigt, at man ligesom kommer i gang, og så må man jo gøre op med sig selv, hvad man kan undvære om måneden.
Og det er sådan et mindset, ikke?
Jo.
Altså, fordi selv for 50 kroner, altså hvis du overfører 50 kroner om måneden, så bliver der ikke lige købt noget med det samme inden på månedsopsparing. Ja. Men lige så snart der jo så er nok, så bliver der købt det, som man kan.
Ja,
præcis.
Og så ruller snebolden jo også. Mm. Og en snebold, det er jo lige meget, hvor lille den starter. Den kan jo godt blive stor på et tidspunkt.
Mm. Ikke?
Og det tror jeg er vildt vigtigt. Og det er noget af det, som jeg synes er virkelig anbefalesværdigt i forhold til sådan en månedsopsparing. Men Thomas, fik vi lavet sådan helt nævnt, hvem har vi af månedsopsparingsudbydere på markedet i dag?
Mm. Skal vi tage dem?
Ja, skal vi ikke gøre det?
Jo.
Ja, det synes jeg.
Se, Danske Bank har deres egen integreret i mobilbanken. Som den ene, så er der June, som er den anden, som også er en del af Danske Bank, og så bliver integreret i Danske Banks mobilapp på et tidspunkt i løbet af foråret, tror jeg.
Ja.
Så er der Nordea, de har deres egen, også via deres egen mobilbank. Så er der Nora, som er lidt deres pendant til June på Danske Bank. Så er der Darwin, som er eksempelvis Jyske Bank, og andre af de mindre banker, der har lavet den fælles løsning, men den tror jeg, den lukker ned.
Mm.
Så er der lidt andre løsninger, der minder lidt om en månedsopsparing, men måske kræver sådan lidt mere manuel håndtering eller fysisk håndtering med en rådgiver i blandt andet Nykredit og i Norm Invest. Og så er der et par andre spillere derude, Saxo blandt andet, som formentlig kommer på et tidspunkt. Der kan være
ved du, det har Saxo sagt. Jeg sidder i det her studie snart i 4 år. Og hver eneste gang, jeg har en repræsentant for Saxo, så er de sådan, ja, men det kommer nok. Ja. Det nu må vi se. Ja.
Og så også i Nordnet.
Ja.
Ja.
Og elefanten i rummet, det handler om 10 kroner. Skal vi ikke lige tale om det? Fordi det handler om, at inden nytår, inden årsskiftet 24, der blev det lige pludselig meldt ud, at nu ville det koste 10 kroner i gebyr at have en månedsopsparing hos Nordnet.
Mm.
Og det talte vi alle sammen om. Og så var det som om, det blev sløjfet, inden det egentlig nåede at blive implementeret. Eller hvad skete der lige der, Thomas?
Julen kom tidligt.
Ja.
Jamen, grundlæggende er lidt det, du startede med at sige, at månedsopsparing i Nordnet startede for mange år siden, og den er vokset til at blive en vis størrelse, hvor der er rigtig, rigtig mange danskere, der gør brug af den månedligt, hvilket jo bare er fantastisk igen grundlæggende.
Ved du, hvor mange?
Det varierer lidt, fordi der kan være en forskel mellem, at man har en aktiv plan, månedsopsparingsplan, men det du sagde, at hvis man har eksempelvis et beløb, der ligger under ens investeringsgrænse, så kan det være, at man ikke investerer. Så i gennemsnit, så er det omkring mellem 75.000 og 85.000 om måneden hos os, der investerer. Men vi har markant flere aktive planer.
Ja.
Hvor mange der er danske og de andre banker, det er jeg usikker på.
Det er
men grundlæggende, så kan vi se, at der er en interesse, som er markant stigende, og det er jo igen det der med, at folk får taget hånd om deres opsparing og får gjort noget aktivt ved den. I forhold til de 10 kroner, der er lidt tilbage til, at det har ramt en vis størrelse, så ligger der også nogle omkostninger, hver gang der bliver handlet for bankerne, når der skal afregnes over for værdipapircentralen. Og de omkostninger, der kan man sige, det er meget binært. Det er enten bankerne, der kan betale det, eller det er kunderne, eller det kan være i fællesskab. Og der vil vi gerne se, om vi kunne bære den omkostning ud, så den bliver lidt mere ligeligt fordelt. For normalt, hvis man køber en ETF eller investeringsforening, så vil det måske koste 29 kroner eller 150 kroner at købe den, hvorimod det så en månedsopsparing er gratis. Men jeg tror, vi er undervurderet, eller jeg ved, vi er undervurderet, hvordan danskerne rent faktisk reagerede.
Det gad vi sgu ikke betale. Ja,
nej, jamen, faktisk mere. Det er lidt det der med, at hvis det er noget, der, du ved, hvis dit Netflix-abonnement stiger fra 99 kroner til 109 kroner, så er sådan, okay, det kan måske godt overleve. Det er 10% stigning, det går nok i dagligdagen alligevel. Men når det er noget, der kommer fra noget, der er gratis, til det er noget, der koster noget lige pludselig, der kunne vi godt se, at det ramte ind i hjertekuglen på danskerne. Og grundlæggende så går det også ret meget imod det, at vi gerne vil have, at investeringen skal være for alle hos os i Nordnet.
Ja.
Så vi kom hurtigt frem til konklusionen, at vi vil gerne tjene penge. Vi vil også gerne have danskerne investere, men det er i hvert fald ikke der, vi skal hente.
Nej. Lad os lige blive ved det her med omkostningerne og udgifterne ved at have månedsopsparingerne, fordi der er jo også forskel på det. Nordnet har jo altid været gratis, undtagen lige en lille periode, men nu er det gratis igen. Når man opretter den, når man køber, når man har den, det koster ikke noget. Den dag, man sælger, så koster det noget. Det, der koster noget, det er jo de årlige omkostninger, OOP, i forhold til at have de forskellige ting, som man har puttet ind i sin månedsopsparing. Ja. Og det kommer vi tilbage til lidt senere, for der er nogle ting, man skal være opmærksom på. Og hvad med de andre? Altså, fordi det er jo der, synes jeg, at der alligevel er forskel på Nordnet og på nogle af de andre. Lad os først lige slå fast. June, kan man have den, hvis man ikke for eksempel har Danske Bank?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, månedsinvestering for eksempel, som vi har, der skal du være kunde i Danske Bank, men det er sådan set også det eneste, vi kræver. Og det vil jeg også mene, du skal med June, fordi det er noget, der kører over mobilbanken, og du har jo ikke mobilbanken, hvis du er kunde i Danske Bank.
Mm-hmm.
Men det er ligesom det eneste krav, der er.
Ja. Ja. Og sådan, så vidt jeg ved, er det også ved Nordea og ved de andre, ikke?
Det er også mit indtryk. Og så det vil jeg tro. Kan man muligvis risikere at skulle betale et årligt gebyr for enten at få adgang til netbanken, eller gøre brug af kontine, hvis ikke man har nemkonto eller hele kundeforhold der.
Ja.
Så det er selvfølgelig også en omkostning, man skal tænke ind, hvis ikke man er kunde i en af de banker.
Ja.
Men er man kunde, så kan det selvfølgelig godt være, at det kan give mening.
Ja. Så en god idé er jo at tjekke ved sin egen bank. Udover det, så er der, så vidt jeg forstår, også forskel på, hvad man kan købe i de forskellige månedsopsparinger.
Mm.
Men det vender vi tilbage til. Det her, nu skal I høre fra vores lytter, Michael Jensen, som han har stillet et spørgsmål på vores Facebook-side. Og det er egentlig bare for at understrege det her med, at der er mange, som stadig forbinder Nordnet med månedsopsparing. Det tænker jeg, det er jo også klar over hos Danske Bank, at det kommer nok til at tage lidt tid for at ændre allesammens opfattelse af det her. Og derfor er det også et vigtigt program i dag, synes jeg. Fordi der er faktisk et større marked for det her, end mange de ved.
Mm.
Michael Nielsen skriver, har min månedsopsparing hos Nordnet nu på 4. år. Der var ikke andre dengang. Det er en god måde at investere løbende på, også for små beløb, uden at cottage æder det hele. Og cottage, det er jo det, som man normalt betaler for de 29 kroner, du talte om tidligere, Thomas, som man betaler for at købe og sælge. Dem slipper man faktisk for på månedsopsparing. Og så skriver han, det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvor meget engagement man skal have ved de forskellige banker for at kunne starte en månedsopsparing hos dem. Kræver det for eksempel, at man har alt hos dem? Og det er jo lige præcis det, som kan være lidt forvirrende.
Ja, der kan jeg sige i hvert fald for Danske Bank, at det er der ikke nogen regler om. Så længe du kunde, kan du være med.
Okay.
Det er sådan set det eneste krav, der er.
Så man
skal ikke være bange for, at man skal have en masse stående eller have alt hos os. Det er ikke det, det handler om. Du skal bare være kunde i Danske Bank.
Okay.
Så kan du komme i gang.
Fordi det er jo også det er jo også netop det. Fordi når man taler om, at du skal være kunde, så tænker man, jamen jeg har jo, hvad ved jeg, Jyske Bank eller Djurslandsbank eller en eller anden bank. Men man kan jo faktisk godt have konti flere forskellige steder.
Ja, man kan jo mange banker.
Ja.
Det er der ikke noget problem i.
Mm-mm. Så det kan jo være, at man skal tænke over det. Vores lytter Claus Lange, han spørger, og det er til Thomas, det var det, jeg mente. Jeg har i Nordnet, men er det egentlig fornuftigt, hvis man ikke har fyldt sin aktiesparekonto op? Det må du gerne spørge eksperterne om.
Ja.
Thomas?
Det er et super godt spørgsmål.
Mm-hmm.
Grundlæggende, hvis vi lige taler om månedsopsparing, man skal mere se det som, nu talte du om metafor med en pose tidligere. Vi kan tage en røremaskine. Månedsopsparing er mere, eller månedsinvestering er mere en røremaskine, hvor det er, at det er funktionen eller værktøjet, der ligesom sørger for, at du får investeret. Men der skal stadigvæk hældes nogle ingredienser ned i røremaskinen, for at du får nogle boller. Og hvis man så, for at svare på spørgsmålet, holder det op imod aktiesparekonto. Aktiesparekontoen er mere et skattemiljø, ligesom en pension eller et frit depot. Månedsopsparing kan ikke laves på aktiesparekontoen. Så man kan sige, det kan måske også være et spørgsmål til Søren, men der kan godt være noget i at tænke i skattemiljøer, for at forsøge at optage sine investeringer i det bedst mulige skattemiljø. Afhængig af, om man har, du ved, hvordan ens egen kapitalindkomst ser ud, eller om man har andre renteudgifter, om man har fremførbart tab på andre investeringer osv. Ja.
Og faktisk lige præcis det her med skatteregler, det skal vi vende nu, for det er faktisk også en vigtig del lige at have med indover.
Du lytter til Radio 4.
Og derfor har jeg altså lige ringet til en livline eller en ven af programmet mere, om man så må sige. I hvert fald en ekspert mere, fordi det er jo altid bedst, at vi sørger for at få lige præcis de dygtigste af de dygtigste med på de forskellige fagområder. Og jeg vil ikke bede jer to om at sidde og tale om alt muligt med skat. Selvom I garanteret ved en masse om det, så ved jeg, at der er andre ting, I har endnu mere styr på. Til gengæld så ved jeg, at Søren Verup, han er med på linjen nu, og du har styr på skatten. Er det ikke rigtigt, Søren?
Jo.
Det er heldigt, fordi du er skatteekspert og finansiel seniorrådgiver hos Beierholm Finansiel Rådgivning. Velkommen til Overskud, Søren, og tak fordi du vil være med.
Jo, tak. Og lige altså, skattemæssigt, så er det jo de forskellige skattemiljøer, som vi kort var inde på, og selvfølgelig også beskatning af de forskellige værdipapirer, som jeg ved noget om.
Men så er det jo fuldstændig perfekt, at det er dig her med i programmet her. Fordi noget af det, der kan være rigtig svært at finde rundt i, når man investerer, og også noget af det, som jeg personligt kan fornemme, afholder nogen fra at investere, det er faktisk skattereglerne. Og jeg tør godt sige, og det må stå for min egen regning, de kan godt være ufattelig indviklet her i vores land. Og det er som om, at så kommer der en ny regering, og så gør de noget, og så kommer der en ny, så laver de en tillægsregel, og til sidst sidder vi alle sammen og river os i hovedet og bliver nødt til at betale en dyr revisor for at overhovedet finde ud af alt det her. Men der har jeg bare altid noget, jeg gerne vil sige, det er, husk på, at skat jo er en god begivenhed. Det vil sige, den indtræder jo, når vi har tjent, og vi faktisk har overskud på vores investeringer. Og det må ikke afholde nogen fra at investere, fordi langt det meste, det jo faktisk kører automatisk. Men der er nogle gode ting lige at tænke over. Og derfor, Søren, så taler vi jo nu om månedsopsparing. Og helt kort og godt, hvordan bliver en månedsopsparing beskattet?
Det er jo lidt forskelligt for de forskellige institutter, men for eksempel Nora og June er lagerbeskattet og typisk som kapitalindkomst. Og der er det vigtigt sådan helt grundlæggende at forstå, at der er noget, der hedder lagerskat og noget, der hedder realisationsskat. Og lagerskat betyder, at man betaler skat af den gevinst, man har fået i løbet af et kalenderår, uanset om man har solgt sine værdipapirer eller ej. Så hvis man køber for 10.000 kroner, og det stiger til 20.000 kroner, jamen så skal man betale skat af de her 10.000 kroner, selvom man stadigvæk har investeringen. Hvis man derimod har en realisationsbeskattet værdipapir, som for eksempel er en aktie i, det kunne være Novo Nordisk, så er den realisationsbeskattet, og så skal man altså først betale skat af den kursgevinst, man har, den dag man sælger aktien. Og de her månedsopsparinger er jo et, jeg vil kalde det for et convenience-produkt, og det er sådan set et udmærket produkt for folk, der gerne vil i gang med at investere og for små, fordi der får man en eksponering over for noget risiko, og der skal man bare i første omgang ikke, synes jeg, koncentrere sig så meget om skatten. Det er vigtigt, at man kommer i gang med at investere, men det er klart, når man kommer op og har lidt større beløb, så giver det mening at begynde at kigge på skat. Og helt grundlæggende, så er der jo to ting her i verden, der gør os fattigere. Det er skat, og det er omkostninger, og dem skal man altid søge at minimere, så vidt det er muligt.
Ja. Søren, du startede med at sige June og Nora, men er det også Nordnet, altså er det generelt det, du siger her for alle de forskellige måneder?
Nej, jeg kan jo se, at der er visse af de fonde, der er inde på Nordnet, som er realisationsbeskattet, og de fleste er lagerbeskattet. Altså det er også fordi, at de her ordninger jo skal være nemme og mere at gøre, også for dem, der udbyder dem. Og der er langt det nemmeste at udbyde noget, der er lagerbeskattet, altså akkumulerende, sådan så de pågældende banker ikke skal bøvle med udbytte og geninvestering og frem og tilbage. Så derfor er det nogle, skal man sige, igen convenience-produkter, som er rigtig gode til at komme i gang med på den korte bane. Det, jeg rådgiver om, er typisk, at man, altså jeg vil sige, hvis man gerne vil i gang med at investere, så kunne man gøre noget andet, end at gå til en månedsopsparing. Det var at starte med at have en højrentekonto i for eksempel Santander, Norwegian eller Saxo, hvor man kan få ca. 3% i rente. Når man så har fået et fornuftigt beløb på, hvad ved jeg, 20, 30, 40.000, så åbner man en aktiesparekonto, og så sætter man pengene ind der, og så investerer man i nogle, hvis det er i Nordnet eller Saxo, kan man købe udenlandske ETF'er, hvis man ligesom har lyst til det, eller man kan købe nogle danske indeksfonde. Det er den måde, jeg vil gribe det an på, for at få den lavest mulige skat, og så også for at betale de lavest mulige omkostninger. Men det kræver selvfølgelig noget viden.
Så jeg har dedikeret det her program til månedsopsparing, og du anbefaler så, at vi ikke starter med en månedsopsparing, men med en aktiesparekonto. Og jeg går ud fra, at det er fra skatte Altså ud fra skattemæssige årsager, så er det faktisk det, ja, som du siger er smartest.
Ja, fordi en aktiesparekonto bliver beskattet med 17%. Det er så en lagerskat. Og hvis man investerer i aktier, skal man sige for frimidler, altså uden for en aktiesparekonto, så er det mindst 27%. Så der er sådan en rabat på 10%. Det er der så ikke helt, fordi der er noget afregningsmæssigt. Men det er den billigste måde at investere i aktier på, det er på en aktiesparekonto. Men det, der gør forskellen, og jeg skal ikke advare mod månedsopsparing, jeg vil bare sige, det er et begynderprodukt, og når man har fået nogle erfaringer, og man har sat sig ind i det, og man kan melde sig ind i forskellige fora på Facebook, som intelligent oplyser om de her ting, så bør man gå videre og så tænke lidt på omkostninger, og selvfølgelig også investere dem skattemæssigt optimalt. Medmindre man selvfølgelig gerne vil betale mere i skatten højst nødvendigt.
Mm. Thomas har en kommentar.
Hej Søren, tak. Jeg synes, du har nogle rigtig gode points. Man kan sige, her der taler vi måske især også om en myndig person. Der kunne også være til børn. Der kunne det jo give rigtig god mening at have noget, der var lagerbeskattet, så man kunne udnytte bundfradraget.
Helt sikkert. Helt sikkert. Der skal det være lagerbeskattet som kapitalindkomst.
Ja, præcis. Man kunne også tænke i pensionsmiljø. Altså grundlæggende har du helt ret i det med at søge den laveste skat som overhovedet muligt, så der er flere penge til en selv, hvilket vi tænker, vi alle sammen vi godt kan købe ind på. Men det kan også være, altså månedsopsparing vil også kunne bruges, både blandt andet til børn, men den kan også bruges til pension. Så det kan også være et værktøj til at sørge for, at du ved, hvis man som selvstændig eller andet, du ved, får den her løbende tilbagevendende, lidt det du siger, sådan convenience, at man ligesom får den der løsning, hvor det er lidt mere automatisk, altså hvor man simpelthen sørger for, at det kører, og du har den løbende.
Og så er der jo også en helt anden vigtig pointe her, at det, som vi taler om nu, det er, hvordan vi optimerer vores skat. Og det ved vi jo alle sammen, at det er en rigtig god idé, hvis man gerne vil have mest muligt ud af sin økonomi. Men det er jo også der, hvor der er nogen, der kan tænke, åh, det kan jeg ikke overskue. Mm. Og der er månedsopsparingen jo stadigvæk en god idé til trods alt at gøre noget, hvis man føler, at det andet virker uoverskueligt. Men jeg hører jo også så dig, Søren, sige, så meget mere uoverskueligt er det faktisk ikke.
Nej, altså det er jo sådan, så hvis man benytter sig af en dansk bank, Saxo og Nordnet, så indberettes alle handler automatisk til skattemyndighederne, så man kan stole rimelig godt på, at der er styr på det. Ikke? Og ved hensyn til en aktiesparekonto, så er det sådan et lukket system, hvor skatten bliver afregnet en gang om året den 15. januar, så bliver de trukket, og så er det det. Så det er relativt simpelt, og jeg vil sige, at alle, som starter, kan fint starte med en månedsopsparing eller en almindelig højrentekonto i nogle af de steder, jeg nævnte, og så senere gå videre til en aktiesparekonto. Altså når man kommer op og har måske en 40-50.000 kroner, så synes jeg, det giver mening at køre på en aktiesparekonto, hvor man i øvrigt godt kan købe en investeringsforening, som har lige en smule mere end 50% i aktier, så man kan faktisk også investere forsigtigt og lidt i obligationer på en aktiesparekonto.
Ja, vi skal lige tilbage til noget, som du talte om lige før, og det er det her med, når noget er lagerbeskattet. Jeg har mødt folk, der siger, jamen det er jo urimeligt, at jeg skal betale skat af det her, når jeg har tjent det. Fordi hvad så, hvis jeg efterfølgende taber det? Og hvad så den dag, jeg sælger? Skal jeg så være dobbeltbeskattet og også blive beskattet, når jeg hiver pengene ud? Så kan du prøve at sætte lidt ord på dem, der ikke lige har stødt på det her før, og egentlig bare synes, det lyder urimeligt?
Ja, altså det der er altså, det er jo en fordel for staten, at de får skat hvert år. Så derfor er lagerbeskatning jo, skal man sige, noget, vi har fået. Ikke? Men grundlæggende er det sådan, så hvis man har meget, meget store svingninger i sit afkast, så forestil dig, at du har 1 million, og du så får et afkast på 20%, så har du 1,2, så skal du betale skat af 200.000. Så er der nogle progressionsgrænser, der betyder, at hvis man for eksempel er gift, så de første 122.000 kroner i år, jamen de går til den lave skat på 27.000, og resten går så til 27%, og resten går så til beskatning i 42. Det vil sige, at man kommer til at betale en relativt høj skat på en del af det her afkast. Året efter, så sker der det, at man måske taber, så de 1,2 bliver for eksempel til 1,1, så har man et tab på 100.000, men det giver kun, skal man sige, en fradragsret med en værdi på 27, og hvis man så året efter, den falder yderligere fra 1,1 million ned til 1 million, jamen, så får man så igen kun en fradragsret på de 27%, og det vil sige, at man i år 1 er kommet til at betale for meget skat af en stigning, og det er det, der er ulempen ved lagerskat. Så jeg vil sige, at for små ordninger betyder det ikke noget. For mellemordninger, sådan i stedet mellem 100-200.000 og så op til måske en 5-10 millioner, der betyder det noget. Men så kommer de store talslove ind. Altså, jeg har kunder, som har hundredvis af millioner. Og for dem er det fuldstændig lige meget, om det er den ene eller den anden skat. De betaler 42% af det, og deres problem er ikke at optimere skatten. Deres problem er at bruge pengene.
Åh, det er hårde problemer. men hvad så den dag, man så for eksempel sælger? Lad os sige, at det så er steget til 1,5 millioner depotet. Hvad sker der så skattemæssigt?
Jamen, så har man jo fordelen af, at man faktisk har betalt noget af skatten på forhånd. Så hvis de 1 million er blevet til 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, så har man jo løbende betalt en skat. Og når man så sælger de i det sidste år og scorer en gevinst på 100.000 i forhold til den seneste værdi, jamen, så betaler man jo kun skat af det. Så fordelen ved lagerskat, det er, at man løbende betaler skat, og man altså ikke skubber en skat for altså. For eksempel, hvis man havde købt Novo for 40 år siden for 50.000 kroner, så ville man i dag have 20 millioner. Og det ville jo have været rart for nogen, at man havde betalt skatten undervejs, i stedet for, at man lige pludselig, når man skal til at sælge sin Novo-aktie, skal betale stort set det hele i skat. Man kan så vende tilbage til det, du sagde indledningsvis, nemlig, at skat er jo et positivt problem, for det betyder, at man har tjent penge. Så man skal heller ikke være så ked af det. Men lagerskatten giver de her udjævningsproblematikker, når man befinder sig i det interval, hvor man kommer til at ramme de her forskellige progressionsgrænser, som både er på aktieindkomst, men altså også på kapitalindkomst.
Mm. Liselotte Eriksen, hun skriver på vores Facebook-gruppe, jeg har en månedsopsparing hos Nordnet. Den er fyldt med ETF'er, fordi det er en nem og overskuelig platform. Med nogle super tålmodige medarbejdere i telefonen. Thomas, det må du lige tage med hjem til dine kollegaer. Jeg synes, det er vigtigt at få fortalt, at Nordnet One og Nordnets egne fonde er kapitalindkomstbeskattet. Det kan være godt på visse depoter, bare ikke på depot for frie midler. Søren, har Liselotte ret i den her pointe?
Ja. Altså, det er sådan, så kapitalindkomst bliver beskattet typisk i intervallet, hvis man er en enkelt person, fra minus 50 til plus 50.000 kroner, omkring 6-37%, og det er jo højere, end hvis man investerer i aktier, som er 27%, hvis det er frie midler, og 17% på en aktiesparekonto. Det kan være en fordel at have kapitalindkomst, hvis man for eksempel har meget store renteudgifter, og det er der en masse, der har fået, fordi de jo har rentetilpasset deres lån. Så hvis man har meget store renteudgifter, så kan man faktisk få en lille skatterabat ved, at det er kapitalindkomst. Men der er vi altså nede i et par procent i forhold til en aktieprocent. Og igen, som du sagde indledningsvis, altså politikerne har jo virkelig anstrengt sig for at gøre de her regler meget komplicerede og meget indviklede. Og det gør jo, at man ofte er nødt til at tale med nogle fagfolk for at hitte rundt i det. Ikke?
Mm. Kan du lige kort komme ind på, hvad er kapitalindkomst?
Det er renter. Altså renteudgifter og renteindtægter, og så de her forskellige former for investeringer, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Det er typisk obligationsfonde og selvfølgelig enkelte obligationer, og så er det, ETF'er, som ikke er på skats positiv liste. Det er for eksempel fonde udbudt af Vanguard, og så er der nogle enkelte danske fonde, som heller ikke er på skats positiv liste, som også er kapitalindkomstbeskattet. Og det er så en skat, som går for cirka en 6,27 og så op til 42, og det afhænger så af, hvor meget øvrig kapitalindkomst man har, og så i øvrigt for at ramme 42, så skal man yderligere have en løn, som man betaler topskat af den. Så der er alle mulige kringler i det her. Så bundlinjen i svaret til lytterne er jo, at jamen, altså, det er ikke en fordel at have investeringer, som er kapitalindkomstbeskattet, men når vi er nede i sådan et småbeløb op til en 50-100.000, så er det ikke det, der er det afgørende. Så er det afgørende, at man kommer i gang med at spare op, og når man så har fået en vis opsparing, så kan man sætte sig ind i reglerne og gå over i noget, som er mere optimalt.
Ja, og lad os lige minde alle folk om, at alt det her, det kører altså automatisk, hvis man vel at mærke har et dansk depot. Fordi nu er vi jo der, hvor jeg er helt sikker på, at der er nogen hjerner, der sidder og knirker og tænker, måske skal jeg bare noget andet. Vil jeg også sige, Søren, du anbefalede det her med en højrentekonto. Der kommer jo også kapitalindkomst på den, hvis man vel at mærke, eller når man jo vel at mærke, får en højere rente.
Ja, ja.
Ikke? Ja.
Ja, det er klart, men altså, der er jo så ikke nogen omkostninger. Og det er der jo så, når man starter på de her forskellige månedsopsparinger. Ikke? Så altså, jeg er jo vildt uafhængig rådgiver, så mit udgangspunkt er altid mindst mulig skat og færrest mulige omkostninger, og langt de fleste af de kunder, der kommer og vil betale mig for det, har jo flere penge, end de fleste har, ikke? Men jeg har jo selvfølgelig også nogen, der kommer med lidt få penge. Og der vil jeg sige, start med at spare op på en høj rente, og når du så har måske en 30, 40, 50.000, sæt dem ind på en aktiesparekonto, og så tager den derfra. Og når den er fyldt op, så er et frit depot, og så eventuelt også supplere med en aldersopsparing, som jo er der, hvor afkastet er, bliver beskattet med den suverænt laveste procent, nemlig kun 15,3. Men til gengæld er de jo bundet indtil 3 år før ens folkepensionsalder. Mm. Så reglen er jo, du skal altid spare op med den lavest mulige skat af afkastet først, og selvfølgelig med en vis frihedsgrad, og så sørge for at minimere dine omkostninger, fordi skatteomkostninger er det, der med sikkerhed gør dig fattigere.
Og ved I hvad? Nu skal I høre fra en af vores lyttere.
Du lytter til Radio 4.
Det er jo sådan, at vi har de klogeste lyttere, og også dem med de allerbedste input. Det kan vi tydeligt se på vores Facebook-gruppe, og det kan vi også høre lige her på linjen, fordi Karen Montes Jensen, hej med dig.
Hej.
Velkommen til Overskud, og tak fordi, at du vil være med i dag.
Jamen, selv tak. Det var spændende.
Karen, du har et spørgsmål, som nemlig handler om beskatning. Og her gælder det både lidt måneds, men også aldersopsparing, som vi har været lidt inde på. Hvad er det, du gerne vil høre om?
Jeg oprettede jo en månedsopsparing for cirka 4 år siden, da jeg blev opmærksom på, at jeg ikke havde så meget pension, som jeg godt kunne tænke mig. Og nu hørte jeg jo lige lidt med, at det havde måske været en god idé at have sparet lidt op på en højrentekonto, men nu er det jo lidt op og ned, om renterne er høje eller lave. Men jeg gik bare lige til den, fordi jeg tænkte, nu handler det simpelthen om at komme i gang, så jeg startede en månedsopsparing. Det var faktisk det første, jeg gjorde. Og det var jo så mine, hvad skal man sige, ikke surt at tjene penge, men i hvert fald mine penge, som jeg havde betalt skat af, ligesom en gang ind med dem. Så det, jeg gik sådan i gang med en virkelig hård proces med at få sparet penge op og få sat nogle penge ind, og så begyndte jeg så at investere dem. Så nu er sådan mit næste projekt jo, at på et tidspunkt, så skal jeg have pengene ud igen. Det var nok lidt, men hvordan får man nu mest ud af sine penge, uden at man skal betale det hele skat? For forhåbentlig har jeg jo fået et godt afkast om nogle år. Jeg har sådan en almindelig depot, månedsopsparing, og så har jeg også aldersopsparing. Der er så ikke så meget på endnu, fordi der er jo en begrænsning. Så.
Ja, så når du siger et almindeligt depot, er det så, at du har din månedsopsparing, og du har en aldersopsparing?
Yes.
Ja.
Ja.
Søren, hvordan kan vi, altså hvordan kan Karen gøre for at optimere sådan skattemæssigt bedst muligt?
Altså, som udgangspunkt skal hun fylde sin aldersopsparing op hvert år, ikke? I år der er grænsen 9.100 kroner, så det er jo ikke, fordi det er så stor en ordning. Det, man så skal være opmærksom på med aldersopsparing, det er jo, at man kan ikke sådan tage pengene ud, hvis man har brug for dem, før at man når den rette pensionsalder. Altså, hvis man opretter en i dag ny, så hedder den 3 år før sin folkepension, eller hvis det er en gammel en, så kan det måske udbetales som 60 og sådan noget. Men det kan man spørge sin bank om. Så udgangspunktet er, at man skal spare op der, hvor man bliver beskattet og afkastet lavest først, og det vil så være sin aldersopsparing. Og så vil jeg så sige, at det næste skulle være en aktiesparekonto, fordi der bliver afkastet beskattet 17%, og når man har fyldt den op, jamen så kan man så gå videre til en opsparing i et frit depot, hvor man så selv vælger sine værdipapirer. Der kan man jo købe enkelte obligationer. Der er godt nok lidt dyrt at handle på under noget spreads, eller man kan købe enkelte aktier, eller man kan købe forskellige former for fonde, enten passivt forvaltet, som jeg primært anbefaler, og der kan også være nogle aktive fonde, som kan være relevante. Så forløbet er jo, at man skal starte der, hvor afkastet bliver beskattet lavest først, og så skal man sørge for, at man ikke binder sine penge, sådan så man ikke kan få dem ud igen, hvis man lige pludselig har en eller anden ekstraordinær regning. Og der er en aktiesparekonto jo fint, for der kan man bare hæve penge, når man har solgt sine værdipapirer.
Mm. Det har jeg heldigvis også.
Ja. Så du har også en aktiesparekonto?
Så er der også det at have en pension.
Ja, jeg har også en aktiesparekonto, og ja. Den er fyldt helt op, og jeg har så også fyldt min aldersopsparing op. Men jeg har flest penge på mit depot, hvor jeg betaler ind ligesom på en månedsopsparing.
Ja. Hvad med en rette pension, Søren?
Ja, det er det, jeg lige skulle sige, at du kan jo, hvis du har en arbejdsgiver, så har du måske en pensionsordning,
ja,
og afhængig af, hvad din indkomst er, så er det sådan, så når man indbetaler på en ratepension, så får man fradrag i sin indkomst. Og det er fordelen, når man ikke betaler topskat ved at indbetale på pension, er faktisk negativ, forstået på den måde, at man faktisk senere i livet så får mindre i pensionstillæg, fordi man har sparet op. Så derfor så ratepension er fint via arbejdsgiver, fordi så har man nogle forsikringer inde i det, men det er min grundholdning, at man ikke skal spare mere op til pension end højst nødvendigt, når man ikke kan trække det fra i topskatten. Dog med den undtagelse, at hvis man har lidt svært ved at bruge penge, man er svært ved at disciplinere sig selv til at spare op. Nu gør du det jo meget disciplineret, men hvis man har lidt problemer, så kan det være en god idé alligevel at spare op, fordi så er penge ligesom buret inden, ikke? Ligesom at have en sparebøs over i hjørnet med en nøgle, man har smidt væk, jamen så bruger man det jo ikke. Så som udgangspunkt er en ratepension fint, men altså rent skatteoptimeringsmæssigt, så skal man helst kunne fradrage indskuddet på en ratepension eller en livrente i sin topskat.
Mm.
Og selv i de situationer kan det være en ulempe at spare op.
Mm. Jeg tror, mine arbejdsgiver bruger de har ligesom fyldt den op med det, de må.
Mm. Ja, og der er det vigtigt, når du taler med dit pensionsselskab via arbejdsgiveren, at du siger til pensionsselskabet, jeg vil gerne have mest muligt på ratepension. Mm. Fordi ratepension er en opsparing, og det er penge, som ikke forsvinder i tilfælde af død. Hvis du indbetaler på en livrente, jamen afhængig af, hvordan og hvorledes, så kan pengene jo så gå til de andre i pensionskassen i stedet for til dine arvinger. Ikke? Så reglen er også, at mest muligt på rate, og der er grænsen i år 63.100, og det er et fornuftigt beløb at maksimere. Men hellere, vil jeg sige, ud fra en skattemæssig betragtning, aldersopsparing, aktiesparekonto og frie midler, og så have pensionsordningen, fordi der er nogle forsikringer inde i, som giver sikkerhed, hvis man dør eller bliver syg og på anden måde. Ikke?
Ja. Men siger
det er faktisk en helt selvstændig udsendelse, vi kan snakke om.
Ja, der. Men det er også godt. Men siger du så også, Søren, at hvis Karen hun skal bruge nogle af de penge, hun har investeret, så er det faktisk månedsopsparing, hun skal hun skal indfri og bruge de penge først, fordi så har hun aktiesparekontoen.
Ja, fordi reglen er, at når man så skal bruge penge, så skal man tage dem fra det skattemiljø, hvor man har den højeste beskatning, fordi så slipper man jo for at betale den høje skat af det marginale beløb, man har sat ud. Så ligesom når man sparer op, at man starter med der har den laveste beskatning afkastet, når man så skal bruge af dem, så tager man af der, hvor man bliver beskattet højst først.
Okay, det synes jeg også, det er meget godt at vide, fordi det kan da godt være, at jeg vil bruge nogle af de her penge om et par år.
Jeg kan måske lige tilføje, at månedsopsparing kan også godt laves på pensioner.
Ja.
Altså så den er ikke... Lige med undtagelse af aktiesparekonti, så kan den også godt laves på rette kapitalpension. Undskyld, rette og aldersopsparing.
Men så får man så bare ikke de gode forsikringer ud af det.
Jo, månedsopsparing er mere sådan, det er motoren eller værktøjet til, at du har lavet en investeringsplan eller strategi, og så bliver det aktiveret. Som også du siger, så du ved, der kan være noget omkring omkostninger, man vil gerne have nogen, der er så lavt i omkostninger som muligt. Og så bliver det investeret ud fra den strategi.
Men så er den så tilknyttet et pensionsselskab?
Nej, så vil den være, altså hvis det var i Nordnet, eller jeg tror, det
men
også,
hvor får man så forsikringerne fra?
Jeg tror, det du taler om, Søren, det er jo mere, at du som arbejdsgiver, der kan du have tilknyttet dine forsikringer.
Jamen, jeg taler om, for eksempel jeg har pension og betaler minimum indtil det hvert eneste år, kun for at have forsikring i tilfælde af død, eller i tilfælde af arbejds... Altså de der, som jeg jo ikke kan få billigere eller bedre andre steder.
Ja, sundhedssikring.
Ja, sundhedssikring. Og de ryger jo, hvis jeg har den.
Pensionsselskaberne kobler jo det hele, fordi de siger, jamen hvis du skal have nogle forsikringer, livsforsikring, tab af erhvervsevneforsikring, kritisk sygdom og sundhedsforsikring, så skal vi også have din opsparing. Og sådan er det. Og typisk er det sådan minimum 4.000 kroner, man skal indbetale, hvis det er en uafhængig ordning, og hvis det er via sin arbejdsgiver, så er det en arbejdsgiverordning osv. Og det jeg bare siger, det er, at man skal sørge for, at de penge, som ikke bliver brugt til at betale for forsikringerne og til omkostningerne, at de står på en ratepension som udgangspunkt.
Mm.
Der kan så være nogen, især offentlige arbejdsgiver, hvor man kun kan tage sit eget bidrag og sætte på en ratepension, og resten går på livrente, fordi pensionskassen har truffet en beslutning om, at de synes, livrente er rigtig godt, fordi det giver noget, skal man sige, sikkerhed, når man bliver gammel, men det har også en pris.
Ja. Ved I hvad? Tusind tak. Karen, fik du svar på dine spørgsmål?
Det synes jeg, og jeg synes i hvert fald, det var rigtig dejligt at vide, at jeg skal bruge min månedsopsparing først, fordi den er højst beskattet. Så det var sådan set rigtig godt.
Også lidt overraskende for mig, men det er jo det, der er så vidunderligt ved at lave de her programmer. Vi bliver klogere hele tiden sammen. Ja. Karen, tak fordi at du ville være med og pøj med det hele.
Det var så lidt af lige måde.
Tak. Og Søren, vil jeg også mange tak til dig.
Ja, tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig.
Du lytter til Radio 4.
Altså, jeg ved ikke, om det kom ud til jer, lytter, men i mine ører, der lød Søren lidt som en klapperslang. Der var sådan lidt... Og hvis det kom ud til jer, så kan jeg kun beklage. Det her desværre absolut ikke noget, Søren kan gøre for. Det er et eller andet med teknikken her i studiet. Men jeg synes, han gik klart og tydeligt igennem. Mm. Og jeg synes også, at der var nogle lidt overraskende pointer. Mm. Jeg tænker egentlig, for jer to er det jo ikke nødvendigvis super overraskende, men jeg tror... For os andre, der er det. Det laver ikke om på, at det stadig kan være en god idé at have en månedsopsparing.
Mm. Ja,
hvad tænker du, Sofie?
Ja, jeg tænker stadigvæk, at de ting, vi startede om i starten af programmet, det gælder sådan set stadig. Det er stadig en god idé. Og så skat er selvfølgelig også noget, du skal tage hensyn til. Men jeg kunne bare godt være lidt bekymret for, at man så ikke kommer i gang. Altså det er nok det vigtigste at komme i gang, især for dem, der slet ikke er investeret. Der kan det stadig godt være en rigtig nem løsning, og det foregår automatisk. Og en anden point, der er måske også, at hvis du har den her månedsopsparing, så tænker du ikke så meget over, er det lige nu, jeg skal købe, eller er det i morgen, og er det
rigtigt? Ramme den rigtige,
ja, og det er jo sådan noget, vi også tit siger, lad være med det, fordi det er næsten umuligt at forudsige præcis, hvornår du skal gå ind. Så det er bedre bare at være inde og blive inde og blive investeret.
Ja.
Så det er også en fordel ved den her månedsinvestering, at den tager du ligesom ud af ligningen, fordi det gør du bare hver måned. Så det er også en anden fordel.
Tid i markedet er bedre end at time i markedet.
Lige præcis.
Ja.
Den er så klassisk, ja.
Den er så klassisk.
Men det er også fordi, den holder.
Den er god. Ja, ja, præcis. Og det er faktisk det, jeg gerne vil bruge resten af programmet her på, det er at tale om, jamen, hvad putter vi ned i vores månedsopsparing? Mm. Fordi man kan jo godt beslutte sig for, at nu vil jeg gerne have en månedsopsparing, men hvad putter vi så ned i den? Og Thomas, skal vi lige prøve at give et overblik, hvilke forskellige muligheder der så er, når man har... fundet ud af, at man vil have en månedsopsparing. Fordi som vi har talt om, det er jo ikke adgang til hele børsen, ligesom for eksempel, hvis det er et frit depot, eller med frimidler.
Ja.
Det
er ikke enkel aktier og enkel obligationer. Det er ETF'er, investeringsforeninger eller fonde. Og så kan man tænke, okay, hvad er lige hvad her? Og hvordan hænger de sammen? Men sådan grundlæggende så er det egentlig et investering i et investeringsfællesskab, hvor du køber, altså du køber en hel indkøbspose, hvor der er nogen, der har valgt den fra dig, uden at tage holdning til, om det skal være bare fra Kvickly eller fra Netto eller fra Meny. Så du får sådan det brede udvalg. Man kan også sige det på en anden måde, i stedet for at du skal gå ud og vælge igen nålen i høstakken, så køber du hele høstakken.
Mm. Mm. Og Sofie, kan du komme lidt nærmere på, hvad er vigtigt at vide i forhold til de ting, som Thomas lige nævner nu, og hvad er forskellen, og hvad er... Det er mange spørgsmål i et, men kan du sætte lidt flere ord på, hvad er forskellen på dem? Altså, hvad har jeg som ny investor egentlig brug for at vide i forhold til de der...
I det enkelte ting, man kan investere i. Altså, der er måske også et begreb, der er vigtigt at forstyrre på det her med aktiv og passiv, og jeg tror også, Søren kom lidt ind på det, at du kan have en aktiv styret fond, hvor der sidder det vi kalder en porteføljemanager, og virkelig sådan går ind og vælger det ene og det andet, alt efter. Altså, de her fonde kan jo meget forskellige formål. Det kan være nogen, der siger, at det er amerikanske aktier, eller det er danske obligationer. Det kan være hvad som helst. Der er virkelig mange ting at vælge imellem. Men hvis du har den her aktiv styret, så sidder der en person, der ligesom følger rigtig godt med at købe og sælge, har et mål om at prøve at slå markedet, altså få et højere afkast end markedet generelt. Men du har også de her passivt styrede fonde, som også det lidt en ETF er, hvor det egentlig bare gælder om at få markedsafkastet. For eksempel globale aktieindeks, så prøver du at følge det, og nogenlunde få markedsafkastet. Der er selvfølgelig også nogle omkostninger, så det rammer aldrig helt, men det er ligesom pointen i det. Mm. Og så er det jo det der, hvad skal jeg så vælge?
Ja, men inden vi taler om, hvad vi så skal vælge, så lad os lige sætte lidt ord på, fordi de koster jo også forskelligt. Det er klart, hvis jeg selv skal gå i supermarkedet og putte mine varer ned i kurven, så koster det ikke lige så meget, som hvis jeg fik en til at gå hen og hente dem for mig og levere dem hjem.
Du betaler for den her mulighed for, at du kan få et højere afkast. Altså, du satser ligesom på, at den her porteføljemanager, han kan finde ud af sit arbejde. Og han kan finde ud af at slå markedet.
Og hvis vi ser historisk på det, så er det jo ikke sådan, at det altid er, når man har en porteføljemanager, at det er bedre. Vel?
Nej,
vi er enige om det. Det er
en diskussion på CBS i sig selv. Det er forskellige skoler.
Ja. men der er jo nogen, der kan.
Det er der.
Men jeg tror også, pointen er, at du kan jo også vælge lidt af det hele. Altså du kan jo for eksempel sige, at en del af min opsparing, der har jeg en idé om, der vil faktisk gerne investere i noget lidt bæredygtigt. så kunne du finde en fond, der havde et bæredygtigt fokus, og så sidder der en, der ligesom går op i at prøve at finde de her virksomheder, der vil føre verden videre i en mere bæredygtig retning. Og så kan du sige, jamen den anden del, der tager jeg bare en passiv fond eller en ETF, fordi der tror jeg måske ikke rigtigt, at det giver mening for mig. Der følger bare et eller andet indeks.
Mm.
Så det er jo ret individuelt, ja. Hvad det er, du skal investere i.
Og jeg vil også bare lige sige, det er ret simpelt at finde ud af, om den er aktiv eller passiv. Og det er også ret simpelt at finde ud af, hvad de her årlige omkostninger er. Mm. Fordi når man går ind på sit depot, og man skal vælge det, som man gerne vil investere i,
så skulle du gerne stå der.
Så står det der.
Ja.
Og det er ikke noget, der er besværligt.
Nej.
Det er, alt det arbejde er faktisk lavet for en,
mm.
når man går ind og læser om de forskellige instrumenter.
Det vil typisk hedde sådan noget, der hedder investeringsstil eller investeringsstrategi,
mm.
hvis der er nogen derude, der sidder og leder efter det.
Ja.
Men jeg synes egentlig også, der er nogle ting, der måske er lidt vigtigere end lige det her, om den aktive eller passive styret fond. Det er også at gøre op med sig selv, hvor meget risiko du ligesom kan tage og stadig sove trygt om natten. Fordi det er jo ret afgørende for, om det for eksempel er aktier, du skal vælge, eller obligationer, eller en blanding, og hvor meget forholdet skal være mellem de to. Og så, hvad er det, du vil med de her penge? Altså, er det forsøget pensionisttilværelse, når du er i 30'erne, så har du en forholdsvis lang tidshorisont. Eller er det en eller anden fed rejse om 5 år? Jamen, det ændrer ligesom på, hvad det så er, du skal investere i.
Ja.
Så det synes jeg måske mere, man skal tænke lidt mere over, især hvis man er ny, end lige, hvad er det nu, en aktiv og en passiv fond er.
Ja, men og de årlige omkostninger, det er en god idé at gå op i dem, ikke?
Jo,
fordi hvis det er et meget lille beløb, så kan de også blive spist af det.
Ja, det er lidt det, du siger. Ens behov og ens holdning til det, grundlæggende set. Men man kan sige, på en ETF, hvor en omkostning måske er 0,1% eller 0,2%, så for hver 1000 kroner, du har investeret, så er det altså kun 10 kroner, du giver i omkostning om året. Hvorimod, hvis det var det må være 1 krone. Ja. Og hvorimod, hvis det var en aktiv fond, hvor der sidder en egentlig person bagved og udvælger det og tager en aktiv holdning til at forsøge at slå markedet, så kan det måske være 1,5%, og så svarer det lige pludselig til 15 kroner. Det lyder så ikke så meget, men det kan jo blive til en del lidt tilbage til den her snibboldseffekt som over tid. Men det ene kan jo være lige så rigtigt som det andet, og det er også lidt det, du siger, at det kan give god mening, og lidt H.C. Andersen, ikke lægge alle i samme kur, men sådan have forskellige tilgang til det, til dem, der gerne vil sætte sig ind i det. Men der kan jo også være dem, der bare har brug for, jeg vil rigtig gerne i gang, og jeg har egentlig ikke brug for at skulle forholde mig kritisk til det, så jeg vil gerne købe enten kun aktier, hvis min tidshorisont og risikovillighed til det, eller et blandet produkt, hvor det er både aktieobligationer.
Og vi ved jo, at man ikke bare kan vælge mellem alt i verden, men hvad er det for nogle beslutninger, man så trods alt kan tage? Altså jeg ved, på Nordnet, der mener jeg, at man kan vælge 4 forskellige fonde, eller 4 forskellige investerings...
Ja, vi har egentlig delt den op, så det er, at du kan få sådan en, hvad skal vi kalde det, en guidance, hvor det er, at du kan komme ind og så sige, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, jeg har brug for, at jeg lige holder mig lidt i hånden. Og så har vi egentlig 3 valg, som er på Nordnets fonde, som er en blanding mellem aktier og obligationer, hvor der er en risikofordeling mellem lav, middel eller høj. Men det kan også være der, hvor du gerne selv vil gå ind og investere ud fra forskellige temaer, eller stile, eller regioner, som også Sofie siger. Men det kan også være, at du selv gerne vil gå ind. Jeg ved, at det skal være nogen fra iShares, eller Vanguard, som Søren også sagde, eller andre, eller nogen fra Danske Invest, eller MyInvest, eller hvad har vi, altså selv sammensætte sin strategi. Så der er forskellige valgmuligheder. Så er det jo så, hvis man investerer på børn, så kan der være bundfradrag, hvor du så kan udnytte det, så kan det være, du kan spare skatteudgiften, eller hvis du investerer på pension, så er det så til den lave skat, som Søren også stemmer på de 15,3%.
Og når vi er inde på alt det med børn, så vil jeg sige, det er meget mere indviklet, end hvad nogen af os forældre nogensinde kunne tro, fordi der er simpelthen forskel på, om du investerer penge, du selv giver til dine børn, eller om det er bedsteforældrene, der giver, og hvem der bliver beskattet af det. Men vi har lavet et helt program med Jakob Stander fra Tobi.
Sådan.
For ikke særlig lang tid siden.
Ja.
Og det her, han gennemgår alle mulighederne her, så der vil jeg bare anbefale jer, der lytter med, hvis I er forvirret over det, så gå tilbage og lyt til det program. Vi er ved at være ved vejs ende, og jeg synes, at jeg startede inden vi tændte mikrofonen med at sige til jer begge to, jeg er lidt spændt på det her program, fordi jeg synes, det er lidt uoverskueligt det hele. Lad os lige nævne til sidst, at nu taler vi om, hvad man kunne ind på Nordnet, inde på nogle af de andre udbydere, som vi har talt om, der er der jo også forskellige, men stadig et eller andet form for begrænset mulighed, hvad man kan vælge.
Altså vi har lidt det samme, som du også siger med June, hvor du lige der kan svare på nogle spørgsmål og få en eller anden guide, og så har vi den der månedsinvestering, hvor vi så har, altså der op til dig selv, og der tror jeg, vi har over 40 fonde, du så kan vælge imellem, ikke? Så det er jo lidt efter, hvad temperamentet er.
Ja, og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og tænker, puh, det er en lille smule indviklet, men jeg håber trods alt, at vi har kommet igennem med budskabet, der hedder, det er meget bedre at være bare lidt investeret, end slet ikke at være det, og så kan du, når du får tid og overskud, eller møder en eller anden kammerat, som også går vildt meget op i det, så kan du nørde det, og så kan du bygge ovenpå. men kom nu bare i gang. Du behøver ikke at vide helt vildt meget, og investeringer for alle.
Det bedste tidspunkt var i går.
Ja.
Det næste bedste, det er i dag.
Ja. Præcis.
Og vi har den jo også selv. Altså.
Vi har den alle tre. Ja. Så, også selvom jeg også går op i at investere. Præcis, ja. Altså, så det, og det gør I jo selvfølgelig også, og formentlig har et bedre fundament for det end mig. Men uanset hvem vi er, så kan det altså godt være en god idé.
Ja. Så hvis vi lige skal have sådan grundlæggende, tænk over risikoen, tænk over, hvor lang tid du kan tænke dig at investere. Det er sådan ligesom de grundlæggende faktorer.
Ja.
Så tror jeg, du går på vej.
Og så kom i gang. Men Sofie Manja, Egerhus, tak fordi du ville komme. Du kommer fra Danske Bank og seniorstrateg. Og ja. Thomas Enevoldsen Brynings. Ja. Ej, nu siger jeg bare ansvarlig for forretningsudvikling. Ja, det andet, det bliver sådan lidt for flyvsk.
Det er så fint. Men, jeg hedder bare Thomas.
Ja, du hedder bare Thomas.
Det er en fornøjelse
at være her. Ja, det er godt.
Tak for det.
Jeg er rigtig glad for, at I begge to vil være her. Bag knapperne i dag, der sad Anna Paludan Møller, og Laura Lind Duholm har sammen med mig lavet manus. Husk, at du altid kan finde mig på mine sociale medier, hvis du har en idé til et tema eller et input.
Sara Mahfoud, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Jeg havde bare sådan tænkt med at se, det var bare fedt. Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt vildt, så er det lidt sjovere, det der adrenalin. Altså, det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksningen.
Der gik jeg der rundt med sådan en bandana bundet om hovedet og baggy. Nej, okay. Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.